Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2018. gada 20. septembra Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Aigas Putniņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Olgas Žukas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Diānas Liepiņas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Kleinberga, Viļums, Krūmiņš, Bite, Šits lūdz 26. Darba kārtības punktu likuma projektu grozījums Latvijas Republikas satversmē numur 1251 LP12 pārcelt pirms 8. Darba kārtības punkta likuma projekta Pedvāles mākslas parka likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai 26. Darba kārtības punkts likumprojekts grozījums Latvijas Republikas satversmē numur 1251 LP12 tiktu pārcelts pirms 8. Darba kārtības punkta likumprojekta Pedvāles mākslas parka likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 22 atturas nav. Lēmums pieņemts, darba kārtība grozīta un grozījums, likumprojekts grozījums Latvijas Republikas satversmē ir pārcelts pirms darba kārtības punkta likumprojekta Pedvāles mākslas parka likums. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Hosams Abu Meri.
Labrīt, kolēgi! Šajā burvīgā karstā dienā, divas nedēļas pirms vēlēšanā, protams, mēs varējām arī tāpat kā pārējās frakcijas šodien par šī likums nodošana komisijai varējām balsot par. Bet vienotība vienmēr strādājam ar argumentācijas, vienmēr neesam, nekad nebijam populista partija, un mēs saprotam, ko nozīmē Latvijas Republikas satversmē grozījums. Es neticu, ka ZZS deputāti neapzinās, ka piedāvājums par tautas vēlētu valsts prezidentu nozīmē nopietnas pārmaiņas, kas skartu ne tikai pašu mehanismu, kāda tiek ievēlēt prezidents, bet arī prasa rūpīgu prezidenta pilnvaru pārskatīšanu un līdzvarošanu. Lai šo ideju iztinotu, būtu nepieciešami plašāki grozījumi pamatlikumā, kā arī izmainas tādos likumos, ka valsts prezidenta ievēlēšanas likums, prezidenta vēlēšanu kampanas regulējums un vairāk citi. Tam nepieciešama plaša un kompetenta diskusija sabiedrība, ko, diemžēl, šīs Saeimas atlikušā pilnvaru laikā nav iespējams paveikt. Šī deputāti steiga iesniegti grozījumi, kuriem pat nav pievienota izsvērta anotācija, ir ne tikai likumdošana braks, bet esam redzami, tiem ir pilnīgi cits mērķis. Tā ir apzināta vēršanās pre šobrīd Saeimā jau apzinātajiem tik svarīgiem satversmes grozījumiem, kas paredz valsts prezidenta atklātu vēlēšanu. Tas ir mēģinājums tik nevēlamas izmaiņas torpedēt, aizmiglot šo diskusiju ar ideju par tautas vēlētu prezidentu. Tas, ka atklāta prezidenta ievēlēšana šādi joprojām tik vilcinātā, liecina, ka šī Saeima nav gatava atbildēt par saviem lēmumiem un pamatot tos vēlētājiem. Naudas un oligarhu ietekmē politikā un vēlēšanu kampanās ar vien ir acim redzama. Politiķi bezkaislīgi nekautrējas no absurdiem un nerealizējiem soļojumiem, manipulējot ar Latvijas cilvēku ikdienas problēmām un grūtībām, lai tikai nozvējotu kādu balsi vairāk. Ja nevaram pat vienoties par atklātu prezidenta vēlēšanu Saeimā, tautas vēlētam prezidentam mēs neesam gatavi. Mēs nevaram atļauties nodot tik lielu vāru viena cilvēka rokās, apzinoties visus iespējamos riskus. Atgadināju par ļoti nozīmīgu risku ģeopolitiskā situācijā, ka mums aiz austrumu robežu ir liels kaimiņš, kas ietekmē mūsu iekšā politikā katru dienu. Visbeidzot, priekšvēlēšanu populismu ir Lisis vienotības frakcijas deputātiem apsvert iespēju pēc vēlēšanām uzsākt meklēt juridiskus risinājumus tam, lai iniciatīvas, kas kā satversmē vai budžetu, mēnesi pirms parlamenta vēlēšanām nebūtu iespējami iesniegt. Un pirms 14. Saeimas vēlēšana par šāda satura priekšlikumiem mums nebūtu jādiskutē. Līdz ar to vienotības frakcijā mēs neatbalstam šī likums projekta par Latvijas Republikas atvirsmu nodošana komisija. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Gunārs Kūtris.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Manuprāt, visi tie, kas zina Latvijas vēsturi, ļoti labi zina, ka Latvijas satversmē visos projektos vienmēr sākotnēji ir bijis ierakstīts, ka valsts prezidents ir tautas ievēlēta persona. Un tikai projekta apspriešanas gaitā vai nu personāli vai kādas personas partijas interesēs, šis projekts vienmēr tiek ar dažu balsu sākotnējā redakcijā, tikai ar triju balsu pārsvaru noraidīts un ir nolikt šīs pilnvaras iedotas Saeimai. 26. 27. Gadā par to plašas diskusijas bija, jo tauta bija neapmierināta ar valsts pārvaldi. 33. un 34. Gadā Saeima pat atbalstīja šādus grozījumus satversmē vienkārši 15. Maijas pārvilka krustu trešajam lasījumam. Par šo idejas ir bijušas jau no 93. Gada Saeimā, un arī mūsu pašu sasaukumā ir vairākas reizes par šo jautājumu bijušas runas. Un bija pat darba grupa, kas divus gadus apkopoja visu informāciju un secināja, ka tautas vēlēts prezidents ir labākais risinājums. Un par to arī pagājušā nedēļā šeit plenāru sēdē runājot par satversmes grozījumiem, arī teica, ka tas, ko mēs darām, tas īstenībā ir solis atpakaļ. Tautas vēlēts ir solis uz priekšu. Un šeit nav nekādas saistības ar prezidenta pilnvaru izmaiņām, un to pierādīja darba grupa, ko vadīja Ingolds Balodis. Tā kā, jā, es piekrītu, ka vajadzīgas rūpīgas pārmaiņas, un kārtējo reizi šīs pārmaiņas mēs varam ņemt ilgstoši diskutējot par visu. Taču es gribētu atgādināt, ka pēdējo 15 gadu laikā ilgstoši ir diskutēts par šiem tēmām. Ir sagatavoti projekti, ir izanalizēts, un beigās secināt, ziniet, mēs vēl geopolitiski Latvijā neesam nobrieduši. Latvijas tauta nav droša par to, ko viņa ievēl. Saimu ievēl droši, bet valsts prezidentu neievēl droši. Es saprotu, ka kādai partijai varbūt nepatīk tautas vēlētas amatpersonas, bet tajā brīdī, kad tauta neusticas varai, varbūt tomēr dot šīs tiesības tautai balsot. Es šodien neanalizēšu visus vēsturiskās peripetijas un arī par to, kāpēc valsts prezidents ir tautas ievēlēts labāks risinājums. Varbūt daži saka, ka ģeopolitiskajā situācijā naudai būs lielāka vara. Es jums rīt varu nolikt priekšā galda uz galda likuma projektu, kurā ir parādīts, kā var notikt prezidenta vēlēšanas, ne pēc amerikāņu varianta, kuram daudz naudas, bet normāli. Paskatīties, kā lietuvieši var to nodrošināt bez lielām problēmām. Un satversmi, es pilnībā piekrītu, ka satversmi nedrīkst grozīt sasteigti. Un nevajadzētu grozīt satversmi tikai pēdējā mēnesī, tāpēc, ka, ziniet, mēs pirms vēlēšanām vajag tautai parādīties labiem. Mēs būsim tie, kas atklāti. Īstenībā tautai ir samelots, ka mēs balsosim atklāti. Tāpat tā iepriekšējā vienošanās par kandidatūru notiek. Man drīzāk gribētos teikt tā, ka mēs gribam manipulēt ar tautas viedokli, jo tautai uzdodot jautājumu, ko jūs gribat, vai Saeima atklāti vai slēgti balso, tauta teiks, protams, gribam, lai atklāti. Bet ja tautai uzdod jautājumu, vai jūs gribat tautas vēlētu vai Saeimas vēlētu, tad savulaik bija 80%, pēdējos gados 70% cilvēku saka, mēs gribam tautas vēlētu prezidentu. Tā kā tas ir pilnīgi loģiski. Es saprotu, ka lozungu par tautas vēlētu prezidentu ir izvirzījušas visas tās partijas un partiju apvienības, kas sēž šajos krēslos, izņemot, protams, vienotību. Es ļoti ceru, ka šis solījums, kas bija izteikts 2014. Gadā un 2017. Gadā, kad prezidents Vējonis virzīja šo projektu, ka šis solījums jums ir pret tautai izteikts, un jūs šo solījumu savā Saeimas pilnvaru laikā pēc būtības nemainīsiet. Ja jūs šodien domājat šo solījumu mainīt, tad kā var ticēt jūsu solījumiem? Uz vienu Saeimu apsola, un tad, kad nāk nākamā, neizdevīgā situācija varbūt negrib to balsot. Tāpēc es jums nolasīšu tikai dažas frāzes no jūsu teiktajiem, un es aicinātu apsvērt. Piemēram, Raivis Dzintars ļoti labi pagājušajā gadā teica, valsts prezidentam par savu darba devēju būtu jāuzskata Latvijas pilsoņi. Nelieka Lenberga ļoti pareizi norādīja. Šāds solis varētu palīdzēt mazināt valstī pastāvošu uzticības krīzi. Pilnīgi pareizi. Tāpēc, cienījamie kolēģi, es aicinu ievērot to, ko paši solījāt, un aicinu balsot par šo projektu nodošanu komisijai.
Kolēģi, mums ir jābalso, tad viens deputāts runājas par, viens deputāts runājas pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas Republikas satversmē numuru 1344 LP12, nodošanu visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 15 atkuras 2. Likumprojekts komisijai ir nodots. Un godātie kolēģi Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā vārds balsošanas motivācijas nolasīšanai deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi! Latvijas reģiona apvienība konsekventi jau pirms ievēlēšanas 12. Saeimā ir atbalstījusi tautas vēlētu prezidenta ideju. Šāds likumprojekts jau 12. Saeimā tika iesniegts 2014. Gada decembrī, kad Latvijas reģiona apvienība atbalstīja tā nodošanu komisijām. Diemžēl šodien iesniegtais likumprojekts ir iesniegts sasteigti, neatbilstoši juridiskās tehnikas prasībām un labas likumdošanas praksē. Nav izstrādāta un iesniegta ne valsts prezidenta amata kandidātu izvirzīšanas procedūra, ne konkrēta ievēlēšanas kārtība. Nav piedāvāts izmaiņas saistītajos likumos, valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, saimas kārtības rullī un citos. Tāpēc ir acīm redzams, ka iesniegtā likumprojekta mērķis nav valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņa, bet visticamāk tiek meklēti argumenti Latvijas reģiona apvienības iesniegtā piedāvājuma atklātas valsts prezidenta vēlēšanas noraidīšanai. Turklāt ir jāņem vērā arī fakts, ka līdz 12. Saeimas sasaukuma beigām ir atlikušas tikai 6 kārtējās plenārsēdes, kurās pilnvērtīgi izdiskutēt visas nepieciešamās izmaiņas, objektīvi vairs nav iespējams. Ņemot vērā šos argumentus, Latvijas reģiona apvienība aicina Saeimu būt konsekventai un pildīt saviem vēlētājiem dotos solījumus vispirms atbalstot atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu, kas ir iespējama jau ievēlot nākamo valsts prezidentu, bet pilnībā izstrādāt un ieviest tautas vēlēt prezidenta ideju ir iespējams vienīgi valsts prezidentam, kurš tiks ievēlēts 2023. Gadā. Tieši šādu risinājumu šodien ar savu balsojumu atbalstīja Latvijas reģiona apvienība. Paldies!
Paldies! Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām nodot Sociālā un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi dzīvokļa īpašuma likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un izskatīt kā pirmo darba kārtības punktu sadaļā likuma projektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Sociālo un darba lietu komisija lūdz likuma projektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut kā otro darba kārtības punktu sadaļā likuma projektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz likuma projektu grozījumi dzīvokļa īpašuma likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Godātie kolēģi, mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi lēmumu projektu par 10516 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma. Zemēji zem daudzdzīvokļu mājām jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmumu projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ivanam Klementjevam šā gada 20. septembrī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ivana Klementjeva iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. septembrī. Prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Un darba kārtībā jautājums par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Vitālijam Orlovam šā gada 20. septembrī. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Vitālija Orlova iesniegumu par neapmaksātā atvaļinājuma atcelšanu. Līdz ar to mums par šo jautājumu arī nav jālemj. Atvaļinājums ir tātad atcelts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Aigas Putniņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šī gada 18. septembrī Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aigas Putniņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. 2007. gada Aiga Putniņa apsolvēja Latvijas universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju, bet 2008. gada turpat ieguva sociāla zinātņu magistra gradu tiesību zinātni. 2015. gada 22. oktobrī Latvijas Republikas Saeima iecelē viņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tiesa tu padomi, pamatojoties uz likumu par tiesu varu, notīca viņi pildīt tiesneša pienākumus administratīvajā rajona tiesa Rīga. Tiesnesi Aiga Putniņa 3 gadus tiesneša amata būs nostradījusi 2018. gada 21. oktobrī. Savas kvalifikācijas celšanai viņa piedalījās 41. Latvijas tiesnešu mācību centra seminārā. Tiesnesi skata lietas, kas saistītas ar publiskajiem iepirkumiem un Eiropas struktūru fondu sadalu lauku atbalsta dienesta Latvijas investīciju un attīstības aģentūras lēmumu pārsūdzēšana kari, kas saistītas ar būvniecību teritorijas planojumu un vides tiesībām, sociālas palīdzības, sociālas apdrošināšanas un nodarbinātības jautājumiem, kari ar valsts civilu dienesta jautājumiem. Par viņas darbu ir saņemtas pozitīva atsauksme no administratīvas rajona tiesas, no kuras redzams, ka tiesnesi spēj plānot laiku un organizēt darbu. Pabeigto lietu skaits atbilst vidējiem radītājiem tiesām. Aigu Putniņu arī pozitīva rakstura administratīva apgabala tiesa. Tiesnesis darbs nolēmumu sagatavošana kopuma vērtējams kā ļoti labs. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir novērtējusi pozitīvi administratīvas rajona tiesas tiesnesi Aigas Putniņas profesionālu darbu un devusi pozitīvu atzinu tiesnesis apstiprināšanai amata bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Ņemot vērā iepriekš minūtā komisijas locekļi ir vienbalsīgi apstiprinājuši minūtā lēmu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārda aicinu apstiprināt Aigu Putniņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aigas Putniņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Olgas Žukas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Šī gada 18. septembrī Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Olgas Žukas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Olga Žuka dzimusi 1983. gada, 2006. gada apsolvēja Latvijas policijas akadēmiju, iegūstot jurista kvalifikāciju. 2008. gada turpat ieguva tiesību un zinātnes magistra gradu valsts tiesību apakšnozarē. 2015 gada 26. novembrī Latvijas Republikas saimā iecela Olgu Žukupa rajona pilsētas tiesas tiesnese. Tiesa to padomu pamatojoties uz likumu par tiesu varu noteica viņa pildi tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama. 2018. gada 15. janvārī sakarā ar tiesu reformu Olga Žuka atzita par Rīgas rajona tiesas Jūrmalā tiesnesi. Olga Žuka 3 gadus tiesneša amatā bus nostradījusi 2018. gada 21. novembrī. Savas kvalifikācijas telšanai viņa piedalījās 28 Latvijas tiesnešu mācību centra seminārus, kā arī piedalījās tiesu administrācijas un Latvijas pašvaldību mācību centra rīkotajās mācības bērnu tiesu aizsardzība. Tiesnesis skata visu kategoriju civilietas, civilprocesa kārtībā, skatamos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatamos materiālus, kā arī ir aizvietojusi izmeklēšanas tiesnesi. Par Olgas Žukas darbu ir saņemtas pozitīvas atsauksmes no Rīgas rajona tiesas, Rīgas apgabala tiesas krimināla tiesas kolēģijas, Rīgas apgabala tiesas civilietu tiesas kolēģijas. No atsauksmēm var secināt, ka Olga Žuka ir spējīga profesionāli un pilnā apjomā pildīt tiesneša pienākumus. Tiesneša kvalifikācijas kolēģija ir novērtējusi pozitīvi Rīgas rajona tiesneses Olgas Žukas profesionāla darbību un devusi pozitīvu atzinumu tiesneses apstiprināšanai amata bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Viņiem atvēra iepriekš minūtē komisija locekli ir vienbalsīgi atbalstījuši minūtējumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārda aicinu apstiprināt Olgu Žuku par rajona pilsētas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Olgas Žukas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Diānas Liepiņas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Šī gada 18. septembrī Saimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Diānas Liepiņas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Diāna Liepiņa dzimusi 1966. gada. 2004. gada viņa apsolvē Latvijas policijas akadēmiju, iegūstot jurista kvalifikāciju. 2007. gada biznesa augstskola Turība ieguva profesionāla magistra grādu tiesību zinātnē. 2015. gada 22. oktobrī Latvijas Republikas saimā iecela Diānu Liepiņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tiesa to padomu pamatojoties uz likumu par tiesu varu noteica viņa pildi tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesa, pēc tam parcela uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu, bet 2018. gada 15. janvārī sakara tiesu reformu Diāna Liepiņa atzita par Rīgas rajona tiesas Jūrmalā tiesnesi. Diāna Liepiņa 3 gadus tiesneša amata bus nostradījusi 2016. gada 21. oktobrī. Savas kvalifikācijas celšanai tiesnesi piedalījās 41 Latvijas tiesneša mācību centra semināra, kā arī piedalījās tiesu administrācijas un Latvijas pašvaldību mācību centra rīkotajās mācības bērnu tiesību aizsardzība. Tiesnese Diāna Liepiņa skata visu kategoriju civilietas, izņemot maksātnespējas un sūdzības par ZTI izrīcību, civilprocesa kārtība, skatamos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatamos materiālus, kā arī veids izmeklēšanas tiesneses pienākumus. Par tiesneses darbu ir saņemtas atsauksmes no Rīgas rajona tiesas, no Rīgas apgabala tiesas krimināla tiesas kolēģijas, kā arī no Rīgas apgabala tiesas civilietu tiesas kolēģijas. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir novērtējusi pozitīvi Rīgas rajona tiesas tiesneses Diānas Liepiņas profesionālo darbību un nolēma dot pozitīvu atzinumu Rīgas rajona tiesas tiesneses Diānas Liepiņas iecelšanai tiesneša amata atkārtoti uz laiku līdz 2 gadiem. Ņemot vērā iepriekš minētā komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minētājumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atkārtot iecelt Diānu Liepiņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi uz laiku līdz 2 gadiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Diānas Liepiņas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātā saimas priekšsēdētāji, saimas prezidija lūtekļi, cienījamā deputātes un godātie deputāti. Šodien Sociālo un darblietu komisijas vārdā mans pienākums jums prezentēt likumprojektu numurs 1346, kura izstrādē aktīvi piedalījušies mūsu saimas deputāti, strādājot senioru darba grupā. Aktīvi piedalījušies šī likuma projekta izstrādē deputāti Kreisliņš, deputāts Vectirāns un daudzi, daudzi citi, jo grozījuma likumā par valsts pensijām ietver jautājumu par 2019. Gada pensiju indeksāciju personām, kuras savu darba mūžu nostrādājuši vairāk nekā 45 gadus. Par šiem jautājumiem gan mūsu komisijas deputātus, gan arī dzen citus kolēģus šīs vasaras laikā un arī iepriekš uzrunāja cilvēki Latvijā. Man, piemēram, Talsos viens kungs teica tā, ko jūs tur ņematies ar tiem mazajiem darba stāžiem? Mans darba stāžs ir 61 gads, un es vēl joprojām strādāju. Un tad mēs komisijā palūkojamies arī uz tuvākajiem kaimiņiem, un arī dzen Igaunijā ir novērtēts darba stāžs, kas pārsniedz 45 uz darba gadus, un arī Igaunijā tie ir 80%, indeksējot pensiju, kas tiek noteikti no algas palielinājuma iepriekšējā gadā. Šai grozījumā likumā par valsts pensijām mēs esam panākuši arī vienošanos un aicinu arī jūs ieklausīties, un iepriekš es jau nosaucu divus mūsu cienījamos ģenerāļus, kur aktīvi sadarbojas ar aizsardzības ministriju, un lūk, tas ir likuma projektā, kur mēs aicinām izteikt pirmā punktu otro apakšpunktu šādā redakcijā. Dienas Latvijas Republikas armijā, Latvijas pilsoņiem, arī dienas pēstres bruņotajos spēkos. Šis ir priekšlikums ar diezgan garu vēsturi, jo spēkā esošajā likuma redakcijā uz šodien dienu ir norma, ka ieskaita dienestu PSRS bruņotajos spēkos tikai tiem, kuri, atjaunojoties mūsu Latvijas valstī, atteicās no citas valsts pensijas. Bet, cienījamie kolēģi, šeit ir runa par tām personām, kuras gados bija jauni cilvēki, un viņiem nebija ko atteikties no citas valsts pensijas. Viņi ir mūsu Latvijas pilsoņi un godprātīgi ir kalpojuši Latvijas Republikas armijā. Cienījamie kolēģi, tālāk papildināts pārējais noteikums ar 41.5. punktu, un tas ir jautājums, ko arī mums sabiedrība prasa, tā ir indeksācija piemaksām par nostrādāto darba stāžu. Arī šis jautājums ir ļoti nopietni diskutēts mūsu darba grupās un Sociālo un darba lietu komisijā. Vēl jo vairāk pagājušajā ceturtdienā, cienījamie kolēģi, mēs nodevām Sociālo un darba lietu komisijai deputātu izstrādātu priekšlikumu par nepieciešamību atjaunot piemaksu par darba stāžu arī tām personām, kuras pensionējās no 2012. Gada 1. Janvāra. Likuma projekts ir noteicis arī laika periodu, kādā ministru kabinetam ir jāizstrādā likuma pārējais noteikumu 41.5. punktā minētos noteikumus par piemaksu apmēra aprēķināšanas, noteikšanas un pārskatīšanas kārtību. Arī šis datums ir ļoti saprātīgs, jo vienmēr esam rēķinājušies, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic izmaiņas savās programmās un nodrošina pensiju gan indeksāciju, gan piemaksu, gan arī piešķirto pensiju izmaksu saulaicīgi. Un nedaudz dati par 2018. Gadu, par šī gada jūlija mēnesi. Un lūk, cienījamie kolēģi, ar dziļu cieņu es nosaucu šo ciparu, cik tad Latvijā pašreiz ir senioru, kuru darba mūš ir 45 gadi un vairāk, un tie ir 95,300. Lūk, tas pēc taisnības ir viss, ko es vēlējos teikt Sociālo un darblietu komisijas vārdā, un aicināt likuma projektam noteikt steidzamību.
Paldies, parādniekums, vai vēlaties par steidzamību vai debatēs? Tad parādniekums vēlas runāt debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija lūdz acīm redzot un uzsākam debates. Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, cienījamās saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Vai valstī ir jāparūpējās par vienu no sociāli neaizsargātākām grupām pensionāriem? Protams. Vai mums ir jādara viss, lai pat pie diezgan sarežģītiem finansiālajiem apstākļiem budžetā, mums ir jāatrod šie līdzekļi, lai sniegtu šo atbalstu. Protams, vai sniedzot šo atbalstu, mums ir jāvērtē katra cilvēka pienesums un jo īpaši darba stāžs. Es domāju, katrs atbildēs apstiprinoši, tas arī ietver šajā likuma projektā. Tomēr, ja mēs esam atraduši papildus līdzekļus, un tas ir lieliski, sākumā tātad mums ir 19. Gadā paredzēti kopā 3,5, 20. 15 un 21. 23 miljoni. Tad kā mums vispareizāk, vismērtiecīgāk, vistaisnīgāk, es uzsveru vistaisnīgāk šos līdzekļus šai sociāli mazāk aizsargātai grupai sadalīt? Tas, kas tiek piedāvāts šajā likuma projektā, ir skaisti, bet kur mēs ņemsim vēl apmēram tikpat daudz naudu, lai sadalītu tiem, kuriem nepieciešams visvairāk. Par darba stāžu. Šai gadījumā visu cieņu tiem, kas strādā 44 un vairāk gadus, atbalsts ir vajadzīgs. Bet jau viņu šobrīd vidējā pensija ir 423 eiro un tie 95 tūkstoši. Mēs piedāvājam viņu darba stāžu novērtēt vēl dāsnāk. Es vēlreiz saku, es abām rokām balsoju par to. Tikai kas notiek situācijā, kad cilvēkam ir darba stāžs 10 līdz 20 gadi? Kāda viņa darba stāža svars naudā? Cik viņš saņem par to? Ar 10 gadu darba stāžu 7 eiro, jo minimālā pensija šai gadījumā ir 70, aptuveni 70 eiro. Cik ir viņa darba stāža svars, ja viņa stāža ir 20 gadi? 3,5 eiro. Cik viņa darba stāža svars naudas izteiksmē ir, ja 21 gads ir šis stāžs? 83 eiro saņem, tātad 3,95 eiro. Savukārt, ja viņam 30 gadu darba stāžs, tad vien 2,77 eiro. Ir 24 tūkstoši cilvēki, kuri šobrīd saņem pensiju zem 100 eiro. Lai viņiem nodrošinātu kaut vai šo absolūto minimumu, ir vajadzīgi vien 3,5 miljoni. Mums ir nepieciešams nodrošināt pensiju vismaz minimālā ienākuma līmenī personām, kuru darba stāžs varētu būt virs 20, tiksim, 25 gadi. Tajā gadījumā mums ir vajadzīgi apmēram 24 miljoni. Precīzi tik, cik šajā anotācijā ir norādīts 21. Gadā. Un tagad mums jāliek svara kausos. Ko mēs atbalstām prioritāri? Vienu vai otru, ja mums ir divreiz vairāk naudas, liekam abus. Ja mēs gribam novērst netaisnību, kas jau ir iesniegta komisijā, ko ar komisiju vērtēs un kaut kādā brīdī mums par to būs jāizšķirās, lai piemaksas par darba stāžu arī nodrošināt tiem, kas ir pensionējušies līdz 2011. Gadam. tad arī tam vajadzēs papildus naudu. Pēc 2011. Gada. Ar tiem vajadzēs papildus naudu. Tad mums ir jāizsver šī argumenti, lai šos papildus līdzekļus piešķir. Es aicinu komisijā uz otro lasījumu izvērtēt visus šos aspektus, un es noteikti iesniegšu priekšlikumus, lai mēs aptrodam optimālo risinājumu, iespējams ar papildus līdzekļu piešķīrumu, lai mēs šo taisnīgumu nodrošinātu. Un tieši šai sociāli vismazāk aizsargātai grupai, kurai tiešām šis darba stāžs nav novērtēts pienācīgā līmenī. Es vēlreiz uzsveru 2,77 eiro par darba stāžu, gan 30 gadi, tā taču ir netaisnība. 83 eiro saņem šī persona. Iesniegšu priekšlikumus, es ceru, ka kolēģi, jūs atbalstīsiet arī šādu sadalu. Paldies.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godējumie deputāti, neapšaubāmi, ka mums ir arī tā problēma, ko darīt ar minimālo sociālā nodrošinājumu pabalstu, kas arī tad nosaka minimālās pensijas apjomu, un arī labklājības ministrijas izstrādātajā koncepcijā šis jautājums ir risināts, un ja mums patiešām būtu tāda iespēja šo jautājumu vēl tomēr šīs saimnes laikā pavirzīt uz priekšu, kā to minēja parādnieku kungs, tas būtu, manuprāt, lieliski. Bet vienlaikus es domāju, ka tam noteikti nevajadzētu kavēt šī likuma pieņemšanu un tālāk virzību, jo arī tās prioritātes, kas ir šajā likumā, manuprāt, mūsu senioriem ir ļoti svarīgas, un tas būtu atbalstams. Tā kā aicinu atbalstīt šodien pirmajā lasījumā un iespējam drīz arī vienoties par otro lasījumu. Paldies!
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienījumie kolēģi, sociālo un darblietu komisijas vārdā man tomēr ir jāievieš kaut neliela skaidrība. Šodien uzstājoties parādnieku kungs runāja par personām, kuras ir savā darba mūžā nostrādājušas 10 gadus. Atgādinu, ka likumā par valsts pensijām ir noteikts, ka personai pieprasot pašreiz valsts vecuma pensiju ir jābūt noteiktā vecumā, un tas ir 63 gadi un 3 mēneši, ar nostrādātu darba mūžu, kad ir maksātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 15 un vairāk gadus. Es saprotu parādnieka kunga bažas arī par šiem cilvēkiem, kuriem ir 10 gadu darba stāžs un līdz 15 gadiem vismaz, bet tas ir cits likums, tas ir valsts pabalstu likums, un tas ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, un informējos kolēģi, ka Labklājības ministrija pašreiz ļoti nopietni strādā pie jautājuma par iztikas minimumu, par minimālās pensijas un taiskaitā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu palielināšanu. Bet, cienījamie kolēģi, arī tai ziņā jautājums ir skaidrojams, ka personām, kurām ir darba stāžs 30 un vairāk gadu, pensionējoties, ir vēl viena laba lieta, ko savulaik Saima ir atbalstījusi, un kas ir rakstīts likumā par valsts pensijām. Un tas ir personām, kuru darba stāžs ir pierādāms 30 un vairāk gadu, par laika periodu no 1996. gada 1. janvāra līdz 1999. gada 31. decembrim tiek ņemta vērā valstī tai laikā esošā vidējā alga. Jo likumdevējs savulaik ir izpētījis un skatījis, ka tai laikā ļoti daudzām strādājošo grupām alga bija ievērojami mazāka. Un vēl atceramies, kolēģi, ka 1995. gada vidējā alga, kādu mēs pēc kādas rēķināja visas 1996. gada pensijas bija 85 lati. Cienījamie kolēģi, Es tiešām aicinu šoreiz uzticēties Sociālo un darba lietu komisijai, labklājības ministrijai, kuras atzinumu ļoti nopietnu un izsvērt mēs esam saņēmuši darba grupā, kurā mums piedalījās arī labklājības ministrs Jānis Reirs.
Tātad debatēt vairs neviens deputāts nav.
Beidzās, tas komisijas.
Nē, vairs nav iespējams debatēt. Debates bija, jā, debates bija slēgtas. Paldies un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu priekšlikumus iesniegt šodien 20. septembrī līdz 17:00 un likuma projekta izskatīšana otrajā lasījumā 27. septembrī.
Paldies! Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris līdz 17:00. Un likumprojekta izskatīšana galējā lasījumā Saeimas sēdē šā gada 27. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli skar tikai vienu jautājumu, kas gan ir ļoti būtisks un proti par personu, kurām piešķirt pensiju, izdienas pensiju vai speciālā valsts pensiju neapliekamo minimumu. Un šobrīd pašlaik šis neapliekamais minimums ir 250 eiro mēnesī. Saskaņā ar jau pieņemto likumu, 19. gadā tas ir 270 eiro mēnesī, 20. gadā 300 eiro mēnesī, un ja mēs likumā neko nemainītu, tad tā tas arī paliktu uz nākamajiem gadiem. Šobrīd tomēr tiek strādāts un valdībā pie vidēja termiņa budžeta, kas ietver arī 21. gadu, un īstenībā būtu ļoti pareizi un arī 21. Gadā turpināt šo neapliekamā minimumu kāpumu, jo tomēr pensionāriem atsevišķi ienākumu veidi ir lielāki nekā, izdevumu veidi ir lielāki nekā citiem iedzīvotāju grupām, jo īpaši veselības aprūpas izdevumi, un tamdēļ šāda likuma pieņemšana, kas 21. Gadā palielinātu šo slieksni par 30 eiro vēl līdz 330 eiro, pozitīvi ietekmēt pensiju saņēmēju pirktspēju un mazināt pensionāru nabadzības risku. Jāsaka tikai daļai mazināt, jo īstenībā arī šī summa ir relatīvi maza. Likumprojekts tika izstrādāts Sociālo un darba lietu komisijas darba grupā, sadarbojoties ar pensionāru organizācijām, labklājības ministriju. Likumprojekts ir arī saskaņots ar finanšu ministriju. Un tāpēc aicinu šo likumprojektu vispirms noteikt viņam steidzamību, jo budžeta process notiek un viņu vajadzētu tomēr šo jau pieņemt saulaicīgi, lai finanšu ministrija var gatavot 21. gadu budžetu arī ietverot jau šo palielinājumu. Tad komisijas vārdā aicinu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. un deputāti ir pieteikušies debatēm. Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, paldies. Labrīt, augstākos deputāti. Vakar frakcijas sēdē mēs visai frakcijai lasījām vienu vēstuli, kuri bija nopublicēta netkal rīta avīze no Ilgavnieka Jāņa. Ilgavnieks Jānis pārmet Saskaņai, ka neskatoties to, ka viņi ļoti aktīvi runā par neaplikumu minimumu pensionāriem, vienalga atbalsta likuma projektu, par kur mēs šodien runājām, ka 21. Gadā neaplikamais minimums būs 330 eiro. Skaidrs, ka šodien nav cits iespējas, un ja mēs balsosim savādāk, tad pensionēri nestapratīs, tāpēc, ka šodien neaplikamais minimums pensionēriem 250 eiro. Bet gan Ilgavniekam Jānim, gan visam lasītājiem no Netkal Rītas avīzes mēs paskaidrojam šodien, ka vienalga mēs mēģināsim izcīnīt daudz lielāku neaplikumu minimumu, ka mēs iesniedzām divas nedēļas atpakaļ satversmes tiesa pieteikumu, kur runājam par to, ka likums par iedzīvotāju ienākumu nodokļu neatbilst 107. Un 109. Pantam satversmē. Par ko te panti ir? Ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecumā. Mēs runājam par to, ka tas pants nav izpildīts, ka jau šodien nabadzības riska slēgtnes pēc statistikas pārvaldes ziņām ir 330 eiro. Ja dienas kārtība būtu šodien redakcija, ka nākošu gadu neaplikamais minimums būs 330 eiro, varbūt arī nebūtu arī pieteikuma satversmes tiesā. Bet sakarā to, ka mēs runām par 21. Gadu, mēs paziņojam, mēs mēģināsim pēc divu nedēļām, kad būs pieteikums pieņemts izskatīšanā, izcīnīt, ka nākošu gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā būs cits pants un neaplikamais minimums būs kā minimums 430. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Paldies Klementjev kungam par to, ka viņš aizsāka ļoti būtisku tēzi. Man priekšā ir nabadzības riska situācijas analīze Latvijā. Un kas ir šajos centrālās statistikas komitejas pārvaldes datos? Nabadzības liekas 2014. Gadā bija 291 eiro, 2015. 318, 2016. Gadā, tas divus gadus atpakaļ, nabadzības liekas bija 330 eiro. Un mēs tagad runājam, ka no šī nabadzības liekšņa vēl pēc 5 gadiem būs jāņem ienākumu nodoklis. Tas ir vispār amorāli. Mēs runājam tagad par 2021. Gadu, kad nabadzības liekšņas pēc statistikas pārvaldes prognozēm pārsniegs 450 un sakam, ka nē, tagad tajā gadā visi nabadzīgie, kas nevar izdzīvot, ir jāpliek ar nodokļiem. Līdz ar to mums tiešām kā saimai, kā cilvēkiem, un kas ciena savus vecos ļaudis, būtiskā nabadzības liekšņas ir pensionāriem ar maziem ienākumiem, tad nedrīkstam mēs tagad ielikt amorālu rādītāju, jo šī nauda, kuru pensionāri saņemot atlaides, atgriezīs konsolidētajā budžetā, caur pievienotās vērtības nodokli, caur akcijas nodokli, caur citiem patēriņiem, un cilvēki saņēms to naudu un budžets necietīs. Līdz ar to es domāju, ka rūpīgi jādiskutē par to, jā, šis likums jāpieņem un jāpieņem steidzīgi, bet skaidri jāparāda savu politiskā griba. Mēs nākotnē nabadzības sliekšņi nesasnieguši cilvēkus ar nodokļiem neapliekam. Paldies!
Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godētās saimnes priekšsēdētājs kundze, godējamie deputāti, vispirms, protams, es aicinātu pieņemt šo likumu tādu, kā viņš ir, jo viņš ir saskaņots ar finanšu ministriju, un šī brīdī mēs vairāk, droši vien, neko vairāk panākt nevaram. Tas, kas būtu pareizi, manuprāt, veidojot vidēji termiņu budžetu, un es ceru, ka nākamā saima un tās tie deputāti, kas būs nākamajā saimā, ieklausīsies, nu vismaz pacelt 21. Gadā līdz 350 eiro šo neapliekamo minimumu, kas arī bija sākotnējais mērķis mūsu komisijai, bet to mums pagaidām saskaņot ar Finanšu ministriju vēl neizdevās, bet es ceru, ka nākotnē to varēs un, protams, ja varētu celt vēl straujāk, tad tas būtu labi. Bet no otras puses tomēr atceramies iepriekšējās diskusijas un ir arī citas sociāli nenodrošinātās grupas un vispirmām kārtām šie minimālo pabalstu saņēmēji, kas faktiski un ar tajā skaitā ir cilvēki ar invaliditāti, kur objektīvi nav varējuši strādāt, viņiem šis pabalsts ir nedaudz lielāks, bet tāpat katastrofāli maz. Līdz ar to skatoties kāpumu šiem dažādām sociālām grupām, tas ir mums jāskatās uz visām šīm sociālām grupām ar mērķi samazināt nabadzību un mazināt nevienlīdzību valstī. Un to es arī gribētu novēlēt nākamajiem deputātiem, bet šobrīd visnotaļ aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, tā kā viņš ir iesniegts.
Paldies, debati slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, kā
komisijas vārdā arī aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija aicināt, ja jums tas būtu pieņemami, pieņemt šo likumprojektu uzreiz otrajā lasījumā, jo tīri tehniski nekas grozāms tur nav, un šī norma ir pašlaik saskaņota ar Finanšu ministriju, diezvēl mēs ko citu varētu saskaņot. Tāpēc komisijas vārdā aicināt balsot uzreiz otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu? Tad deputātiem ir iebildumi?
Ja deputātiem ir iebildumi, tādā gadījumā aicinu noteikt priekšlikumu termiņu šodien līdz 17:00 un izskatīšanu nākamā kārtējā plenāra sēdē.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris līdz 17:00, izskatīšanu Saeimas sēdē šā gada 27. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš. Bet godātie kolēģi, pirms mēs ķeramies pie šī darba kārtības jautājuma, tad ir sēdē jāpiedalās vismaz divām trešdaļām Saeimas deputātu un mums ir jāreģistrējas kvorumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 89 deputāti atbilstoši satversmei varam sākt izskatīt grozījumu satversmei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas Satversmē. Komisijai darbam tika iesniegts viens priekšlikums. Izvērtējot šo priekšlikumu, mēs konstatējām, ka, lai mainītu prezidenta ievēlēšanas kārtību, ko paredz šis priekšlikums, ir jāgroza arī satversmes 35., 50., 51. Un 52. Pants. Šādi grozījumi būtu skatāmi trijos lasījumos, arī uzklausot Saeimas juridisko biroju. Mēs papildus konstatējām, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2008. gada 16. decembra spriedumā lietā numuru 2008-09-01-06 ir paudusi sekojošu atziņu, citēju, saskaņā ar Saeimas kārtības rulī, likumprojekta izskatīšanas gaitā, attiecīgu pantu, tā daļu vai grozījumas tiesību normā var iekļaut gan otrajā, gan trešajā lasījumā. Minētais neatiecas vienīgi uz gadījumiem, kad saskaņā ar Satversmes 76. pantu tiek izskatīti grozījumi satversmē. Tad jau otrajā un trešajā lasījumā priekšlikums var iesniegt vienīgi par tiem pantiem, iekavās par to pantu grozīšanu vai izslēgšanu, kuri bijuši likumprojektā, kad tas pieņemts pirmajā lasījumā. Kā mēs zinām, tad atbilstoši satversmes tiesas likuma 32. Pantam, satversmes tiesas spriedumā paustās atziņas ir obligātas visām valsts un pašvaldību institūcijām, tā skaitā arī likumdevējām. Līdz ar to komisija konstatē, ka minētais priekšlikums nav balsojams.
Tātad priekšlikums nav balsojams, bet debates par to ir iespējams. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tātad pirmam kārtām jāsaprot, ka satversmi nedrīkst grozīt tādā ātrā tempā, kā mēs to darām. Tas ir amorāli. Te visi runā priekšvēlēšanu gaisotnē, ik pa brīdim paskatās Facebookā, kā viņi izskatās putri, mēģina runāt ar sevi, parādot sevi labākā gaisnā Facebookā. Kas te notiek? Kaimiņš vienkārši nevar parunāt, viņš ir uztraucies, kā viņam labāk būs izskatīties ar vēlētājiem vakarā. Šinī gadījumā nu nedrīkst tādā tempā grozīt satversmi. Es gribētu atzīmēt, ka publiski izskan ļoti skaisti, ka šī satversmes grozījums, es nerunāju par Kalnozolu, es runāju par šo satversmes grozījumu, ka fundamentāli kaut ko mainīs. Es domāju, ka viņš nemainīs neko, un tā ir korekcija. Ja mēs runājam par priekšlikumu šo te, tad jāatzīmē, ka bez šaubām viņš ir nepilnīgs. Nav runa par to, ka tur parādās vārds proporcionālās. Es tiešām gribētu redzēt, kā var prezidenti izvēlēt vienlīdzīgās vispārējās un proporcionālās vēlēšanas. Tas ir mažoritārs vēlēšanas, tas ir fenomenāli. Bet lai paliek, es domāju, ka tas virziens, ko ir uzņēmusi ZZS, visā visumā esmu pilnībā par. Protams, komisijā tas ir jāpārskata, bet šobrīd šī saima to nevar izdarīt gan sava noskaņojuma dēļ, gan arī tīri praktiski. Un, protams, viņš tiks nodot nākamai saimai. Un bez šaubām, ka te jārunā ne tikai par šo te priekšlikumu, kas ir 35. Pantā, arī 36., 42., 43., 44. Un 53. Pants. Un šai ziņā es domāju, ka ir jāsaprot tā būtiska atšķirība, ko mēs skatām. Un te jau runātāji Kūtra kungs iepriekš arī minēja, ka sākotnēji Latvijas valstī satversmes projektā bija tautas vēlēts prezidents, un šis jautājums par valsts prezidenta ievēlēšanu maiņu atkal un atkal un atkal atkārtojās. Es te gribētu gari neizplūst runās, gan jau te kolēģi, gan Kalnozols, gan Žeckis, Stepaņenko paspējas to izdarīt. Es vienīgi gribētu teikt, kas tad ir parlamenta vēlēts prezidents un kas ir pilsoņu kopuma vēlēts prezidents. Tātad parlamenta vēlēts prezidents tiek ievēlēts ar parlamenta deputātu balsību un atklāti nav nekur, aizklāti. Otrakārt, vienpalātes parlamentos, kāda esam arī mēs, ja, izņemot tātad Latviju, ieklausoties vārdu Botsvāna, tas vien jau ir skaists tāls vārds, kaut kur tālu no Botsvāna, un Dominikas Republikas ir vēl tālāk visās valstīs, tiek ievēlēts prezidents parlamentā ar kvalificētu balsu vairākumu, proti 2/3 balsu. 2/3 ir nepieciešams šajās visās valstīs, izņemot Botsvānu, Latviju un Dominikas Republiku, lai ievēlētu prezidentu 2/3 balsu. Mums ir 51. Libānā, ja prezidents nav ieguvis 2/3 balsu vairākumu, rīko vēlēšanu otro kārtu. Savukārt šai ziņā es piekrītu Kalnozola kungam, kura priekšlikums būtībā balstās uz to, ka mēs mainām ievēlēšanas modeli, jo tas taisnīgāks, skaidrāks un pamatotāks. Bet es vēlreiz uzsaku, tas priekšlikums nav pilnīgs, tad ir nepieciešama virknē pantu mainīt šo te kārtību, kā tas ir. Un es, pat cik tas balsojums nav, nu es atbalstīšu šai gadījumā šo te atklāt to balsošanu, bet vēlreiz saka, tas neko labu nedos un arī neko sliktu būtībā nedos. Vienkārši visi redzēs skaidri frakcijas robežas, jo balsojums neatšķirsies nekādā ziņā frakcija ietvaros. Tas, kas balsos pret, jāatcerās to, kļūs par neatkarīgu deputātu. Un ko var neatkarīgs deputāts šī parlamentā? Neko! Un tāpēc lielākā daļa balsos, kā frakcija liks, un tas nav labi. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi, māsas! Pirmkārt, gribētu pateikt lielu paldies savai ZZS frakcijai, it īpaši Armandam Krauzem un viņu palīgam, it īpaši Gunamram Kūtrim, jo es domāju, ka bez Armanda labojumiem un viņa palīga labojumiem nebūtu jūs atbalstīs šo likumu. Tāpēc arī, manuprāt, Kūtra kungs daudzreiz labāk aizstāvēja šo likuma projektu, kā es to spētu izdarīt. Pirmkārt, arī gribētu pateikt lielu paldies, ka tomēr uzvarēja saprāts. Liels paldies par jums vēl, par jūsu atbalstu šim likumprojektam. Es domāju, ka mēs visi redzam, ka atklāts prezidenta balsojums ir atgriešanās 30 gadus atpakaļ šinīs telpās, kad bija šeit augstākā padoma. Un kompartijas un VDK uzraucībā deputāti balsoja. Un jo kāds no deputātiem nebalsoja tā, kā vajag, ar viņu izrēķinājās tanī laikā savā metodē. Uz doto brīdi, atvainojot vienotību, bet mēdīju, bet atklāti balsots prezidents, es vairāk uztveru kā tāds prezidents, kurš tiek iebalsots ar mēdīju informatīvu atbalstu. Mēdījos parādās informācija, pa kuru mums deputātiem jābalso, un ja kāds no deputātiem atklātā balsojumā nobalso savādāk, viņu pa viņu masu mēdījos tiek rakstīts pavisam labas lietas. Paldies, ka mēs uzticējamies tautai. Paldies, ka mēs ticam, ka mums ir gudra, saprātīga un varoša tauta. Es pilnībā piekrītu Kūtra kungam, ir mehānismi, lai tautas vēlētu prezidentu ievēlētu godīgās vēlēšanās. Lai šīs sacensības būtu princips, šīs vēlēšana kampaņas būtu godīgas. Ko es, kā nākamais, mūsu valsts prezidents gribēju jums teikt? Es nevēlos, ka prezidenta amats ir tirgus objekts, kā to vēlās vienotība. Tirgus objekts vai ar ko mēs samainīsim ar satiksmes ministru, tieslietu, izglītības ministru un tā tālāk. Valsts prezidentam jābūt tautas vēlētam ar tautas atbalstu. Un pilnībā piekrītu, ka šis mūsu priekšlikums tautas vēlēts priekšlikums jāprunā. Bet to nevajag izrunāt un debatēt, kā jau Kūtra kungs teica. Debatēt un likumprojekts ir pazudis. Paldies jums!
Vārds deputātam Ramānam Mežeckim.
Labdien, cienījamie kolēģi! Pirmais un galvenais jautājums ir, kāds prezidents mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs stiprs nācijas līderis, kur dzirdētu un ar vienādu cieņu izturētos pret visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarībā no viņu dzīmuma, vecuma, dzimtās valodas vai dzīves vietas. Vai balsojot Saimā var ievēlēt šādu tautas līderi? Nē, nekad mūžā. Tas nav iespējams. Kāpēc? Tāpēc, ka dažas valdošās partijas to nekad nepieļaus. Viņām nav vajadzīgs stiprs prezidents, jo pirmkārt, viņš nebūs atkarīgs no šīm partijām. Otkārt, viņš, pateicoties tautas atbalstam, var atņemt partijām viņu varu. Un treškārt, tautas vēlēts prezidents var izmainīt situāciju valstī, bet varas partijām un to līderiem ir labi tāpat. Tāpēc viņiem nekādas pārmaiņas nav vajadzīgas. Kā vēlēt prezidentu Saeimā izskan jautājums? Atklāti vai aizklāti? Šis jautājums ir bezjēdzīgs. Kas no tā mainīsies? Vai pieaugs algas un pensijas? Nē. Vai samazināsies korupcija? Nē. Vai tāpēc parādīsies jauni politiķi un kompetentāki ministri? Nē. Tikai tad, kad cilvēki paši ievēlēs savu prezidentu, viņš varēs nostāties pret šo partiju karteli un izmainīt uz labu situāciju valstī. Reizēm izskan dīvaini argumenti, kāpēc prezidentu labāk vēlēt Saeimā, nevis tautas balsojumā. Un ziniet, reizēm pārņem dusmas klausoties šos dažu bijušo politiķu piedodiet murgus par to, ka mūsu tauta lūk nesot pietiekami gudra, lai ievēlētu savu prezidentu. Nē, tauta ir gudra. Un pienāks brīdis, un tā izdarīs savu izvēli. Un tieši tauta pati ievēlēs savu prezidentu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, kāpēc mēs esam nonākuši līdz šai situācijai, kad pirms Saeimas vēlēšanām mēs steidzamā kārtā mēģinām izpildīt to mājas darbu, ko valsts prezidents mums jau savu laiku bija uzdevis? Man ir versija, kāpēc tas tā ir noticis. Vienotība. Mēs redzējām šīs dienas balsojumu, un mēs zinām, ka šis spēks ir bremzējis ideju par tautas vēlēt prezidenta iniciatīvu. Dīvainākais iemesls, kuru ir nācies dzirdēt pret šo ideju no vienotības puses, ir neusticēšanās tautai ģeopolitiskajā situācijā. Laikam jau vienotībā ir kāda cita iedomu tauta, uz kuras atbalstu tā cer Saeimas vēlēšanās. Aizbildināšanās ar saviem subjektīviem uzskatiem cilvēki esot pārāk lēticīgi un propagandas apmāti, lai nobalstot par pareizo cilvēku. Noslēpt vecmāmiņas pasi, nelaist uz vēlēšanām neizglītots cilvēks un tam līdzīgi aroganta retorika šobrīd ir pārpildījis publisko telpu un liecina tikai par vienu. Cilvēki, kas uzskata sevi par pārākiem, lai vērtētu citu cilvēku izvēli. Spēki, kas vārdos iestājas par vienlīdzību, patiesībā šķiro cilvēkus un viņu uzskati ne ar ko neatšķiras no to politiķu uzskatiem, kuri savulaik negribēja piešķirt vēlēšanas tiesības sievietēm. Vienotības pozīcija, mēģinot ierobežot tautas tiesības, ir zaudētāja pozīcijas polīškums. Tautas vēlēt prezidenta iniciatīva atgriezīs Latvijas sabiedrībai interesi par politiku un nostiprinās pārliecību par to, ka tauta ir noteicēja savā valstī. Es uzskatu, ka tautai ir daudz vairāk jāpiedalās politikā, it īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, jo politiski aktīva tauta nozīmē politiski izglītotu tautu, un tas savukārt nozīmē drošu valsti. Un visbeidzot, kolēģi, protams, es esmu gan par atklātām valsts prezidenta vēlēšanām, bet visvairāk es esmu par to, lai prezidenti ievēlētu tautu. Paldies!
Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Labrīt, kolēģi! Tādas pacilātas, patētiskas runas, daudz piesaucam tautu, bet mēs ļoti labi saprotam, kāpēc šis priešlikums un arī likumprojekts, par kuru mēs balsojām sākumā, par satversmes grozījumiem par tautas vēlētu prezidentu ir iesniegts. Tas ir tāpēc, ka neticamā kārtā šie grozījumi, kuros šis priekšlikums ir iekšā, kurus mēs iesniedzām par atklātu prezidenta ievēlēšanu, ir aizvirzījušies ļoti tālu un faktiski vienu soļu attālumā no reālas pieņemšanas. Un tagad ir jautājums. Mums ir palikušas divas nedēļas līdz vēlēšanām. Ko mēs tehniski varam izdarīt un ko nevaram. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram pieņemt Satversmes grozījumus par tautas vēlētu prezidentu fiziski laika trūkuma dēļ, un otrkārt dēļ tā, ka šie iesniegtie grozījumi iesniegt nekvalitatīvi, jo viņi neparedz pilnīgi neko, kādā veidā nominējam, kādā veidā atceļam šādu ievēlētu prezidentu, kādā veidā mēs kontrolējam viņa finanses un kampaņu no drošības viedokļa izvērtējums, entie grozījumi likumos. Tad mēs to fiziski nevaram, jūs to zinat, klātesošie tie to zina, un tad jautājums, kāpēc viņi bija iesniegti? Tāpēc, ka mēs esam viena soļa attālumā, lai nākamais valsts prezidents tiktu ievēlēts atklāti, nevis tajā politiskā tirgu, pie tam detalizēt, kā skaidro kalnozokums, kā izrādās mainās pat ar ministrijām vai ieteikums, teiksim, zonas pārdala, tieši šis ir iemesls, kāpēc mēs iesniedzām šos te grozījumus. Un redziet, ir viena būtiska lieta. Tika piesauktas tas, ka ar šiem grozījumiem par tautas vēlētu prezidentu daudzi runā par to, ka mēs uzticamies tautai. Mēs zinām, tos grozījumus nav iespējams pieņemt, un viņi ir iesniegti ar iegānstu, lai nepieņemtu par atklātu ievēlēšanu. Un jūs runājat, kad mēs uzticamies tautai, bet šodienas ir svarīgākais jautājums, vai tauta var uzticēties jums. Jo starp klātesošajiem praktiski visi, gan Brīgmaņa kungs, jo sevišķi, par vienotību un nacionālu apvienību, tas jau skaidrs un reģiona apvienība, ka viņi atbalstījuši. Arī Saskaņa Urbonoviča kungs ir publiskā telpā, intervijās, skaidri teikuši un solījuši sabiedrībai, ka ZZS un Saskaņa atbalstīs atklāt ievēlētu prezidentu. Tad, nu lūk, mazāk runājiet par to, kā jūs ticat tautai, nodrošinēt to, ka tauta var uzticēties jums pašiem. Ir palikušas divas nedēļas, līdz Saeimas vēlēšanām. Mēs visi saprotam, ka tas ir vienīgais periods, kur laikā atklāt prezidenta ievēlēšanas ideja ir iespējama. Nespēlēsim tās spēlītes, kas tagad ir. Ir divi ļoti svarīgi datumi. 26. septembris, kad pilnīgi obligāti ir jānotiek juridiskās komisijas sēdē. Visiem deputātiem jābūt. Arī ZZS un Saskaņē jābūt, un arī Lībiņas Egners kundzē jābūt. Jāpieņem lēmums, un 4. oktobrī, tā ir pēdējā diena, kad šī Saeima var pieņemt grozījumus 3. pēdējā lasījumā. Un es aicinu arī mediju pārstājus un sabiedrību sekot līdz tam, kā ZZS un Saskaņa izpildīs solījumu, ko viņi ir devuši sabiedrībai. Paldies!
Vārds deputātei Līgai Kuzlovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie deputāti. Līga Kuzlovska. Ja? Labi, paldies. Paldies, kas nezin. Tā. Mirsi. Kāpēc es parakstījos par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, bet par tautas vēlētu prezidentu aizklātā balsojumā? Viena iemesla dēļ, tādēļ, ka es uzskatu pēc labākās sirdsapziņas un savām zināšanām, ka tā ir augstākā demokrātijas forma. Pretējā gadījumā tā ir manipulācijas un deformācija par demokrātiju. Un tā kā kaimiņu kungs vienmēr piemin komunistus, es izstāstīšu vienu mazu īsu piemēru. paldies. Jā, bet atļaujiet izstāstīt. Jā, cienījamie deputāti, tālajos 80. gados, kad es vēl biju naiva jauniete, es uzrakstīju pēc institūta beigšanas, uzrakstīju mazu rakstu vietējā laikrakstā. Pilsēta par pilsētas problēmām, nebūšanām un domādama labas domas gribēdama mainīt pasauli. Tai pašā laikā mani izsauca uz rajona partijas biroja sanāksmi, kā cilvēku, kurš izdarījis ļoti nelikumīgas lietas, kā cilvēku, kurš ir izdarījis ļoti nepiedienīgas lietas, atbilstoši tā laika normām. Visi partijas biroja darbinieki nobalsoja atklātās vēlēšanās, atklātā balsojumā par pret mani, ka es esmu rīkojusies antisociāli, antivalstiski. Lai gan pēc tam, pēc šī balsojuma, pēc šī atklātā vienbalsīgā balsojuma, daudzi cilvēki, balvinieši nāca klāt pie manis un teica, Līga, es esmu par tevi, ar tevi. Un pēc šī mazā stāsta, kas īstenībā ir tiešā saistībā ar mūsu izvirzīto jautājumu, es esmu par tautas vēlētu prezidentu. Un tā ir augstākā demokrātijas forma. Paldies.
Vārds deputātei Astrīdai Hariju.
Godātā Saeima, vienotības frakcijas deputāti uzskata, ka pašreizējā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība neatbilst šodienas atklātības principiem un neveicina valsts tālāk attīstību. Saeimas juridiskajā komisijā par atklātā balsojumā ievēlētu prezidentu darba grupā Inese Lībiņa-Egnere jau strādāja iepriekšējā Saeimas sasaukumā, bet negūstot citu partiju deputātu atbalstu, šo jautājumu tālāk virzīt uz Saeimu nevarēja. Šobrīd, novirzot prezidenta ievēlēšanu uz tautas pleciem, deputāti vēlas mazināt savu atbildību tautas priekšā. Deputāti negrib uzņemties atbildību, tā vietā gatavi uzlikt tautai vēl lielākus izdevumus, gan prezidenta vēlēšanu izdevumus, gan izdevumus paplašinātai prezidenta kancelejai, jo kā savādāk tā realizēs varas dalīšanu. Atbalstot Zaļās un Zemnieku savienības priekšlikumu par tautas vēlētu prezidentu, ņemot vērā šī brīža vēlēšanu līdzdalības kvalitāti, varam tikt pie Lemberga, Ušakova, Griguļas spožuma prezidenta, līdzvērtīgi, kā to parāda Amerikas Savienoto Valstu šī brīža Trumpa ievēlēšana un tālākā prezidenta rīcība, kas satrauc visas pasaules valstis. Publisko tiesību institūta direktors šorīt rakstā Arvīds Draunieks norāda, ka tas būtu pussolis uz vadonības režīmu. Tāpēc cienījamie deputāti, nav kardinālo, bet gan pilnveidojošo risinājumu laiks. Deputātiem ir jāiziet no savas komforta zonas un atbildīgi tautas priekšā atklāti. Ar vismaz 51 balsi jāievēl valsts prezidents. Un visi Latvijas iedzīvotāji šādā balsojumā būs mūsu augstākā sirdsapziņa un kontrole deputātu atklātai rīcībai.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Dārgā vienotība, es jums atgādināšu. Padomu laikos arī visur skandēja, ka ir vislabākā, gaišākā demokrātija. Atklātas vēlošanas, ja? Ja, liels paldies arī, ko es aizmirsu pateikt Līgai Kazlauskai un Jurim Vectirānam. Mēs ticam, mums izdosies.
Debatējas pieteicies deputāts Jānis Vucāns. Vai jums pietiktu ar 4 minūtēm? Pietiktu? Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Kolēģi, debatējot pēc pirmā lasījuma, es teicu, ka es līdz šim nekad neesmu atbalstījis priekšlikumu par atklātām prezidenta vēlēšanām, bet kā pirmajā lasījumā es balsošu par, tāpēc, lai turpinātu šo te diskusiju. Un es tiešām šajā laikā pēc nobalsošanas pirmā lasījumā esmu sekojis līdzi gan tam, kas publiskajā telpā ir teikts par vienu vai otru variantu, tam, kas ir teikts par visas tautas vēlētu prezidentu, un mēģinājis iegūt viedokļus, kas tiešām man būtu pieņemami viedokļi, kas būtu no speciālistu aprindām, no juridisko speciālistu, no valsts tiesību speciālistu aprindām nākoši. Un tas, kas man visvairāk uzrunāja šajā posmā, bija bijušā augstākās tiesas priekšsēdētāja Gvido Zemribo paustais. Viņš intervijā, kas ir 10. septembrī, teica, ka balsojot par atklātu vēlēšanu procesu, pēc būtības Saeimas deputāti grauj demokrātiju Latvijā kā tādu. Viņa teiktais mani uzrunāja, un es mēģināju iedziļināties visā tajā būtībā, un būtība ir sekojoša. Mums kā deputātiem, kā tautas vēlētiem priekšstāviem, ir dažādas funkcijas dažādās situācijās. Tad, kad mēs lemjam par likumiem, par grozījumiem tajā vai citā likumā, tad pēc būtības mēs paužam politisku viedokli, kam ir jāsakrīt ar mūsu partijas vairākumu viedokli, un tad jautājums par to, vai ir jāredz, kā kurš ir balsojis, tas jautājums ir aktuāls. Vienkārši, lai būtu zināmā veidā virzošie spēki, kas nosaka politisko virzību valstī. Tajā pašā situācijā parlamentam ir uzlikt arī virkni citu funkciju, un viena no šīm funkcijām ir valsts prezidenta ievēlēšana. Pēc spēka esošās satversmes Latvijas Saeima vēl valsts prezidenta. Un šajā situācijā, ievēlot mūs par tautas priekšstāviem, Latvijas cilvēki ir uzticējušies mums, un šī situācijā katram no mums ir tiesības paust savu viedokli, balsojot par to vai citu prezidentu, bet tam nav jābūt publiski zināmam, jo pretējā gadījumā tas ir pret vispārīgiem demokrātijas principiem. Es līdz ar to, tātad, ja ir runa par šo te priekšlikumu, ko ir virzījis Kalnozolkungs un vēl daži deputāti, tajā jautājumā es atturēšos, bet tad, kad mums būs jābalso par visu likuma projektu kopumā, es balsošu pret. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Kolēģi, es atgādinu, ka šis vienīgais priekšlikums atbilstošs satversmes 78. pantam nav balsojums. Līdz ar to aicinu atbalstīt juridiskās komisijas vārdā grozījumus Latvijas Republikas satversmē 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumus Latvijas Republikas satversmē numur 1251 LP12 atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 3 atturas 1. Likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tas ir 25. septembris.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. septembris. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai kūlīdz tie sagatavoti. Thank you.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Inesis Boķis, Boris Cilevičs, Ivans Klimentjevs, Jeļena Lazareva, Renārs Putniņš, Romāls Ražuks, Inguna Sudraba un Silvija Šimfa. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.